πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ξεκινάμε. Με δύναμη, με θετική ενέργεια, με αισιοδοξία, με φόρα. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουλίου του 2024. Παρασκευή, η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας και ιδιαίτερα αν είσαι μέσα στο κατακαλό καιρό και βράζει σε 41 βαθμούς Κελσίου, λέω τώρα. Γιατί αυτό μπορεί να σου δώσει την όθηση, τη διάθεση, το κίνητρο να την κάνεις σε μια κοντινή παραλία ή για μια κοντινή απόδραση, πότε δεν ξέρεις, και να περάσεις ζάχαρη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εγώ, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, στο εύχομαι ολόψυχα και δεν καλαμπουρίζω καθόλου. Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 9. Ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να φτάνουμε ως φωνές εδώ πέρα όλη η παρέα δυνατά και καθαρά στα ραδιόφωνά σας καθημερινά. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο οι φωνούλες μας να ακούγονται καθαρά, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Ιπανανίδου, η οποία επενδύει το πρόγραμμα με αυτές τις καλοκαιρινές δροσερές μουσικές ανάσες και ανεβάζει τη διάθεσή μας, γιατί το έχουμε ανάγκη, στα ύψη που ανεβαίνει και ο υδράργυρος, μη σου πω και ακόμα παραπάνω. Η Γιάννα Ιαρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, φροντίζει να έχουμε τους πιο ενδιαφέροντες καλεσμένους και σήμερα θα το καταλάβετε για άλλη μια φορά και τα πιο φρέσκα και ενδιαφέροντα νέα. Και η Ευαγγελία Χρούς είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-04-05, 210-696-04-05. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού μας, δηλαδή σήμερα κληρώνει με λίγα λόγια το φοβερό τριμεράκι στην Νάξο, στο ξενοδοχείο Naxos Beach Hotel. 3 μέρες, 2 νύχτες με πρωινό για ένα τυχερό ζευγάρι, σε ένα καταπληκτικό κατάλημα χτισμένο στην ιδανική τοποθεσία, σε αυτό που λέμε το απόλυτο κέντρο απόκεντρο, δηλαδή δίπλα σε μια χρυσαφένια αμουδερή παραλία, την παραλία του Αγιώργη, και σε απόσταση μόλις 10 λεπτών με τα πόδια από την παλιά πόλη της Νάξου. Μιλάμε για ένα κατάλημα χτισμένο μέσα σε κήπους, με σεβασμό στην παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και με δωμάτια που έχουν όλα τα κομφόρ και ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα. Δηλαδή το ιδανικό για να περάσεις ένα ξένιαστο τριήμερο, αν θέλεις το συμπληρώνεις και με άλλες μέρες και κάνεις μινι διακοπούλες ή κανονικές διακοπές. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, υπενθυμίζω. Γράφεις πρώτο, αφήνεις κενό, συμπληρώνεις τη λέξη Naxos και κάνεις αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό Naxos, αποστολή στο 54160 και να σου πω ότι κάθε SMS σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Δηλαδή νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω να το διεκδικήσεις το ταξιδάκι. Είναι σίγουρο ότι θα σε αποζημιώσει εάν είσαι νικητής, αλλά και αν χάσεις, εντάξει, 11 λεπτά του ευρώ νομίζω είναι ένα κόστος που μπορούμε να το αντέξουμε. Αν και θα μου πεις τώρα και 10 λεπτά να βρεις το δρόμο, το σηκώνεις. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά να, πώς το λέει, και η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα κληρώσουμε και 2 αντίτυπα ενός βιβλίου που πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Συγγραφέας είναι η γνωστή και μη εξαιρετέα κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη. Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ωκεανός, έχει τίτλο «Κορίτσια στη Βεράντα». Ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης και αυτογνωσίας, ένα σύμνο στη φιλία, στην αγάπη, στον έρωτα, από τη συγγραφέα των μεγάλων best sellers. Έτσι, γνωστή μπεσελερίστρια η κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη. Το διεκδικείς αυτό το δωράκι με ένα άλλο SMS. Γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, όπως σου έλεγα, σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά δεδομένα, για να έχεις υπόψη σου. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει σε αρκετές περιοχές του 41 βαθμούς Κελσίου. Στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης του ΜΕΤΕΟ που έχω εδώ μπροστά μου, εκτιμάται ότι στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς και τοπικά τους 40, όπως και στη Θεσσαλία τους 40 και τοπικά τους 41, μέχρι και στην Ήπειρο πάνω στα βουνά η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς, όχι στα βουνά, κάτω στις πόλεις, έτσι μην. Είπαμε να κάνουμε ένα αστείο, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σε παρεξηγήσει, να σε πάρει σοβαρά. Στα υπόλοιπα υπηρετικά του 41 βαθμούς Κελσίου και εδώ στην Αττική, με ανέμους βέβαια 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 36. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, ο υδράργυρος εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι 28, δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 29, 28 και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα λοιπά, να αρχίσουμε τα νέα με τον Πλανητάρχη. Λοιπόν, ο Πλανητάρχης έδωσε χθες μια συνέντευξη, ο Τζο Μπάιντεν, λέω. εν μέσω πιέσεων, ασφυκτικών πιέσεων, να εγκαταλείψει την κούρσα. Την κούρσα για μια νέα θητεία στο Λευκό Οίκο για άλλα 4 χρόνια. Γιατί μετά από μνημειώδεις πραγματικά γκάφες, απανωτές, φαίνεται ότι δεν τραβάει ούτε δημοσκοπικά, ούτε πρακτικά. Ο ίδιος όμως, για άλλη μια φορά, επέμεινε και μάλιστα κατηγορηματικά ότι θα παραμείνει στην κούρσα. Ότι θα παραμείνει υποψήφιος και μάλιστα ότι θα κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι κάτι τέτοιο, τουλάχιστον δημοσκοπικά, δεν προκύπτει. Μάλιστα εμφανίστηκε ιδιαιτέρως μαχητικός. Η συνέντευξη διήρκεσε αρκετή ώρα. Μια συνέντευξη που παραχωρήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 75ης Συνόδου του ΝΑΤΟ, αυτής της επετειακής, η οποία πήρε την μεγάλη απόφαση να ενισχύσει με πολλά λεφτά, πολλά δις στην Ουκρανία, για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του πολέμου με τη Ρωσία. Λοιπόν, για τις επιδόσεις του τώρα, μάλλον καλά λέει τα πήγε ο Biden χτες, παρά το γεγονός ότι έκανε 2 μνημειώδη λάθη. Δηλαδή μνημειώδη. Δηλαδή τώρα θα μου πεις, με αυτά τα λάθη μπορεί να τα πάει καλά. Ναι. Να σου πω το ένα λάθος. Έτσι, δηλαδή φραστικό ολίσθημα, αλλά γκάφα ολκής. Αποκάλεσε την Καμάλα Χάρις Τραμπ. Είπε ότι δεν θα είχε επιλέξει τον αντιπρόεδρο Τραμπ αν δεν θεωρούσε πως έχει τα προσόντα να γίνει πρόεδρος. Δηλαδή αντί να πει δεν θα είχα επιλέξει την Καμάλα Χάρις, είπε δεν θα είχα επιλέξει τον Τραμπ. Ναι. Επίσης, νωρίτερα είχε γίνει το ασύγκριτο. Πραγματικά αυτό το λες ας πούμε και νούμερο επιθεώρησης, αλλά συνέβη. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ανήγγειλε το Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως πρόεδρο Πούτιν. Ναι, είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Είπε υποδεχόμαστε τον πρόεδρο Πούτιν. Τι, εντάξει. Κοίτα, το καταλαβαίνεις. Τα χρόνια του να φτάσουμε που λένε. Πόσο είναι τώρα, 81, 82 εκεί. Αλλά καμιά φορά, καμιά φορά λέω, έτσι μην παρεξηγηθώ, σε αυτές τις ηλικίες κάνεις τέτοιου είδους λαφάκια. Δεν είναι κατακριτέα αν δεν είσαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πλανητάρχης. Εάν είσαι, αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, τι σου έλεγα? Σου έλεγα για την ιστορία του ΝΑΤΟ, της 75ης Συνόδου, και για τον Biden, ναι. Ήταν μια σύνοδος που τα είχε όλα. Είχε προκλήσεις από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας για άλλη μια φορά και είχε και προειδοποιήσεις από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών, ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει χωρίς όμως να αποκαλύπτει τα όπλα της. Ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις που έκανε τα ξημερώματα μετά τη σύνοδο είπε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους στο ΝΑΤΟ για τις σκοπιανές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος έχει επιλέξει να μην χρησιμοποιεί το συνταγματικό όνομα, αλλά να αποκαλεί τη χώρα του Δημοκρατία της Μακεδονίας. Βέβαια, λέει, μέσα στην αίθουσα του ΝΑΤΟ δεν ακολούθησε αυτή την τακτική, αλλά την συνταγματική ονομασία. Είναι προφανές ότι εδώ, λέω τώρα εγώ, ανοίγω την παρένθεση, πάει να παίξει το παιχνίδι της διπλής ονομασίας ο κύριος Μίτσκοσκι, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει την ικανοποίησή της ότι υπάρχει πρωτοβουλία του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, γιατί ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της βοήθειας στην Ουκρανία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλεονασματικό υλικό για να υποστηρίξει την Ουκρανία, υλικό που μπορεί να λύγει σύντομα, και θα πληρώναμε και χρήματα, όπως είπε, για να καταστρέψουμε αυτό το υλικό. Σε ό,τι αφορά εδώ τα άλλα πολιτικά ζητήματα, στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΠΑΣΟΚ παραμένουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Στο ΠΑΣΟΚ θα λέγαμε ο τίτλος που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει έτσι, τις εξελίξεις θα ήταν «Το περιμένοντας την Άννα». Πώς είναι ο τίτλος του θεατρικού έργου «Περιμένοντας τον Κόντο». Εδώ είμαστε στο «Περιμένοντας την Άννα» να δούμε τι θα κάνει τελικά η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία πάει από μέρα σε μέρα την αναγγελία της υποψιότητας, αν υπάρξει, το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται, το βλέπει, το ξαναβλέπει. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης πολύ ωραία ατμόσφαιρα, να πούμε. Συνεχίζονται τα πυρά εκατέρωθεν και βέβαια τώρα έχουμε ομαδικά πυρά από την λεγόμενη φρουρά Τσίπρα εναντίον της ηγεσίας Κασελάκη. Δηλαδή έχουμε αντεπίθεση, να το πω με έναν τρόπο. Και είναι λογικό. Μετά από τις απανωτές βολές που δέχτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός από τον κύριο Κασελάκη, αλλά και μετά από την απόρριψη των προτάσεων των λεγόμενων προεδρικών, των παλιών προεδρικών, για τα δημοψηφίσματα, δηλαδή την απόρριψη ουσιαστικά των θέσεων αλλά και της ύπαρξής τους μέσα στα κεντρικά όργανα του κόμματος, υπάρχει αυτή η αντεπίθεση. Με την ανάλυση των διαφωνιών για τις όποιες οργανωτικές και καταστατικές αλλαγές έχει προαναγγείλει ο κύριος Κασελάκης, είναι προφανές ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν κοπάζει ο θόρυβος, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε περιδίνηση. Τι σου έλεγα για τα ελληνοτουρκικά νωρίτερα, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, έξω μπορεί να πηγαίνουμε καλά και γενικά το κλίμα με τον Ταγί Περντογάν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ήταν καλό. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν και οι δύο πλευρές. Όμως, χθες έγινε στην ίσο Ζουράφα, την ξέρεις τη Ζουράφα, που είναι. Εάν γκουγκλήσεις, το έκανα και εγώ χθες, θα δεις για τη Ζουράφα. Ένα νησάκι, ας πούμε, μια βραχονισίδα, μια κατοίκητη βραχονισίδα εκεί στον ομό Εύρου, σε κοντινή απόσταση ανατολικά της Αμοθράκης και βόρεια της Ύμβρου. Έκταση μόλις 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εάν δεις και τις φωτογραφίες θα δεις ένας μικρός επίγειος παράδεισος, πάνε διάφοροι για μπάνιο. Λοιπόν, εκεί έστησαν σκηνικό θερμού επεισοδίου, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, η Τούρκη. Ένας Τούρκος ψαράς έκανε λόγο για πλήγμα στο αλιευτικό του αποσκάφος του λιμενικού, ανοιχτά της Βραχονησίδας. Το λιμενικό είπε από την πλευρά του ότι ο κυβερνήτης του τουρκικού σκάφους έκανε απότομη αλλαγή πορείας, με αποτέλεσμα την επακούμβηση. Ακουμπιστήκανε τα δύο σκάφη, μόνο που δεν αγκαλιαστήκανε. Στο μεταξύ, η Τουρκία παρουσιάζει τη Ζουράφα ως τουρκική περιοχή. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι οι συναντήσεις και το κλίμα μπορεί να είναι καλό, αλλά οι διεκδικήσεις δεν διαγράφονται, και αυτό το θυμίζουν οι Τούρκοι, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, να μην έχουμε αυταπάτες. Όχι ότι έχουμε ή ότι είχαμε ποτέ, αλλά το θυμίζουν ακριβώς για να μην υπάρχει κανένα ζήτημα και με την... πώς το πω τώρα, συνείδηση της γαλάζιας πατρίδας, άντε να το πω κομψά, την επεκτατική του συνείδηση, την προκλητική του συνείδηση. 8 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζω ότι εκτός από τους διαγωνισμούς μας έχουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, όχι διεκδίκησης των δώρων μας, θα σου πω για τα δώρα πάλι, αλλά αν θέλετε να στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα σας, όπως κάνει ο λατρεμένος μου ο Αλέξανδρος ο Μουχλής, που εύχεται ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, επιμένει λέει ο Μπάιντεν ο Θεός να μας λυπηθεί, μείνετε δροσεροί γιατί τα σαραντάρια δεν αστειεύονται, 40 και 41 Αλέξανδρέ μου. Καλημέρα στη λατρεμένη μου την Ευγενία που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Σπυριδούλα, η οποία είναι εδώ με μια καταπληκτική φωτογραφία από τη Σαντορίνη. με άδειους δρόμους, είναι πριν οι τουρίστες αρχίζουν να κατακλείζουν τα στενοσόκακα και ο υπερτουρισμός να αφήνει τα δόντια του. Καταπληκτικές φωτογραφίες και από το φίλο μου τον Νίκο τον Καλία, ο Λάμφιστες από τα Τρίκαλα. Με αισιοδοξία και χαμόγελο μας εύχεται να κυλήσει η μέρα και αντευχόμαστε κι εμείς. Υπενθυμίζω, σήμερα κληρώνει το τριμεράκι στο Naxos Beach, αυτό το υπέροχο κατάλημα στην παραλία του Αγιώργη, τη Χρυσαφένια παραλία, ένα κατάλημα πλήρως εναρμονισμένο με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με καταπληκτικά δωμάτια, με βεράντα, με ιδιωτικό μπαλκόνι και όλα τα κομφόρ για να περάσετε καταπληκτικά ένα τριμεράκι, με πρωινό εννοείται, για σας και τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας. Με ένα απλό SMS στο διοικητικής που σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό τη λέξη Naxos και αποστολή στο 54-160, από όλη την Ελλάδα μπορείς να στείλεις μήνυμα, έτσι εννοείται. Σας περιμένουμε όλες και όλους, σήμερα η κλήρωση λίγο πριν από τις 9 και δύο αντίτυπα του βιβλίου της Ιουστίνης Φραγκούλη Αργύρη, συγγραφέας πολυδιαβασμένων μυθιστορημάτων, μπεσελερίστρια, τίτλος του τελευταίου βιβλίου από τις εκδόσεις Ωκεανός, Κορίτσια στη Βεράντα, ένας ύμνος πραγματικά στην φιλία και στον έρωτα. Στην αγάπη, ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα, ένα ακόμη καταπληκτικό μυθιστόρημα από την κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη. Το διεκδικείς με ένα άλλο SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με την Καθημερινή, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Μοντέλο ΔΕΗ σε 8-10, στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, ευελιξία σε προσλήψεις και προμήθειες». Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Τουρκικά παιχνίδια στη Ζουράφα, το δεύτερο θέμα. Και 800 εκατομμύρια αναδρομικά σε λογαριασμούς ρεύματος, αφορά 1,2 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις, γράφει η Καθημερινή. Αναδρομικά λέει 800 εκατομμύρια ευρώ για κατανάλωση ρεύματος που υποτίθεται ότι θα επιδοτεί το, αλλά το κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης κόπηκε από τις Βρυξέλλες, θα πληρώσουν περίπου 1,2 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις. Έτσι λέει, σε μια στιγμή που οι τιμές ρεύματος έχουν πάρει την ανιούσα, οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν φουσκωμένους λογαριασμούς και από τις αναδρομικές οφειλές. Η εφημερίδα Τα Νέα έχει κύριο τίτλο «Έκτακτη ενίσχυση στους ευάλωτους, πάνω από 1 εκατομμύριο οι δικαιούχοι». Και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, βυθίζεται η δήλωση, το ιερό νησί εκπέμπει SOS, έως 220 μέτρα θα μετακινηθεί προς το εσωτερικό η ακτογραμμή, γράφουν Τα Νέα. Η εφημερίδα των συνταχτών έχει τίτλο «Εμπλοκή υψηλού ρίσκου», τρομακτική παραδοχή του Πρωθυπουργού για τις επιπτώσεις από την ανάμειξη της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κενά στην άμυνα της χώρας παραδέχτηκε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει η χώρα μας στην Ουκρανία. Η Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ποινές σε γιατρούς για τα όχι στις εφημερίες, χωρίς δικαίωμα σταυρογράφησης οι ιδιώτες». Οι εκτός εσύ λειτουργεί του Ιπποκράτη δεν μπορούν να λένε «Δεν με νοιάζει για το αν έχει προσωπικό το νοσοκομείο», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας σε συνέδριο. Οι αντιδράσεις που ξεκίνησαν και η αγωνία για λύση. Ελεύθερος Τύπος, κύριος τίτλος, η βάση σε 40 συν 8 σχολές ΑΕΗ και συμπεράσματα, στο πρώτο πεδίο πέφτουν νομικές και ψυχολογικές, στο δεύτερο πεδίο καταραίουν έως 470 μόρια πολυτεχνικές, στο τρίτο πεδίο ακόμα πιο ψηλά ιατρικές, στο τέταρτο πεδίο ασανσέρ σε οικονομικές και πληροφορική. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Ομολογία εθνικού εγκλήματος». Ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ παραδέχτηκε ότι οι αποστολές όπλων στην Ουκρανία άφησαν κενά στην άμυνα της χώρας. Δικαιολογήθηκε έπειτα από το σάλλο λέγοντας ότι μιλούσε για το σύνολο της Ευρώπης. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο ξεσηκωμός για να μην περάσει το νέο έκτρωμα, το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Η κυβέρνηση, λέει, φέρνει λουκέτο στα εναπομείνοντα ψυχιατρικά νοσοκομεία, στραγγαλίζει και εμπορευματοποιεί την απεξάρτηση και την πρόληψη. Η Contra News έχει τίτλο «Φόβος, οργή και απογοήτευση, τα κυρίαρχα στοιχεία που καταγράφει η έρευνα της MRB. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον το πολιτικό σύστημα». Ενώ τέλος η εφημερίδα Manifesto, να δούμε και αυτό το πρωτοσέλιδο, έχει τίτλο «Κασελάκης ο φιλεργατικός, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Αριστερά ήθη μισθούς σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά στο κόμμα, αλλά όχι σε όσους εργάζονται στα κομματικά μνημεία». 8:30 ακριβώς η ώρα, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Το πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
8:31 πρώτα λεπτά, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κεντρικός μας καλεσμένος σήμερα. Ένα πρόσωπο που νομίζω πολλοί θα θέλατε να τον ακούσετε με αφορμή όσα συμβαίνουν τελευταία και με όσα ακούσαμε και χθες εδώ στην εκπομπή από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Εξαδάχτυλο. Φαίνεται ότι έχει ανοίξει μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και γιατρών με αφορμή τις ελλείψεις στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό και όχι μόνο βεβαίως. Υπάρχουν και άλλα θέματα καυτά μέσα στο κατά καλό καιρό. Καυτά, τόσο καυτά όσο και οι θερμοκρασίες υψηλές που θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μέχρι το τέλος τουλάχιστον της εβδομάδας, μέχρι την Κυριακή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα.
Τώρα πραγματικά βλέπετε κάποιο μέτωπο γιατρών?
Ναι. Να σας πω γιατί. Φιλοξενήσαμε χτες.
Γιατί εγώ δεν το αισθάνομαι.
Καλημέρα καταρχάς, καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε χτες εδώ, φιλοξενήσαμε τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάχτυλο, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι ένα πρόσωπο εχθρικό προς την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, και ήταν φωτιά και λαύρα. Είπε μεταξύ άλλων, καλά πέρα από την κριτική που άσκησε και προσωπικά σε εσάς, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν ζητήθηκε για τίποτα από αυτά τα ζητήματα που βάζετε εσείς επιτάπητος, και πολύ καλά κάνετε και τα βάζετε, γιατί αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν ζητήθηκε η γνώμη του ιατρικού κόσμου, δεν τους καλέσατε ποτέ σε διάλογο. Δεν έχετε κάνει τίποτα εδώ και 2 χρόνια για το επίδομα αγώνου, που είναι το μοναδικό ουσιαστικό κίνητρο για τους γιατρούς για να δουλέψουν στην περιφέρεια. Δεν έχει υπάρξει παραμικρή αύξηση στις αποδοχές των ανθρώπων οι οποίοι θα πρέπει να στελεχώσουν αυτές τις δύσκολες θέσεις στα περιφερειακά νοσοκομεία, και γενικά μέχρι τώρα υπήρχε μια αδράνεια η οποία επιχειρείται να αντιμετωπιστεί μόνο με απειλές.
Αυτά είπε ο κ. Εξαδάχτυλος.
Αυτό ήταν το πνεύμα όσων μας είπε εδώ χτες. Ναι.
Όσο μου είπατε είναι όλα ψέματα.
Ορίστε.
Όσο μου λέτε είναι όλα ψέματα.
Όλα ψέματα.
Προφανώς. Πρώτον και κυριότερον, έχω μιλήσει με τον αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου αρκετές φορές, τον κ. Κουτσόπουλο, ναι, για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Μίλησα με τον κ. Κουτσόπουλο περισσότερο διότι λόγω του ότι ήταν παλιά πρόεδρος της Ρόδου, ξέρει πολύ καλά την περιοχή της ΣΚΟ, που είναι το πρώτο και βασικό το πρόγραμμα της χώρας. Και έχω ακούσει τις γνώμες του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για αυτό το θέμα και στο γραφείο μου 2 φορές.
Μάλιστα.
Δεύτερον, έχω μιλήσει ο ίδιος με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Νησουκό, με την οποία μίλησε και ο κ. Θεμιστοκλέους, και με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Λακωνίας, για το νοσοκομείο της Πάρτης. Ωραία. Άρα, κάποια στιγμή αφού μιλάμε, δεν πρέπει να φτάνουμε και σε ένα αποτέλεσμα.
Σε ένα διατάφτα.
Δηλαδή, μιλάμε χωρίς διατάφτα στο τέλος.
Ναι. Τώρα, βέβαια, μιλήσατε, είπατε, με τον αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Μπουδής το αμφισβητεί, όμως φαντάζομαι.
Λοιπόν,
ναι, προφανέστατα, δεν λέτε ψέματα, αλίμονο. Αλλά προφανέστατα ο κύριος Εξαδάχτυλος εννοούσε κάτι πιο θεσμικό σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες και τις διαβουλεύσεις. Δηλαδή, να καλέσετε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τους νοσοκομιακούς κλπ.
Ωραία, πάμε λίγο με τη σειρά.
Ναι,
γιατί
ναι.
Κάποια στιγμή επαναλαμβάνουμε να φτάνουμε σε ένα διατάφτα στη χώρα, δεν είναι μόνο να συζητάμε.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, έχουμε αυξήσει το επιμίσιο στα 2.100 ευρώ. Αν κάποιος γιατρός από τα αστικά κέντρα το καλοκαίρι αποφασίσει να πάει σε ένα νησί, παίρνει το μισθό του συν 2.100 ευρώ. Παίρνει δωρεάν σπίτι από το Δήμο και σε ορισμένους Δήμους παίρνει και 400 ευρώ από το Δήμο. Αυτό δεν είναι ότι δεν έχουμε αυξήσει, και έχουμε αυξήσει και έχουμε προχωρήσει.
Το επίδομα αγώνου για το οποίο
έχουμε
λέει...
Έχουμε φτιάξει τη νέα υπουργική απόφαση, την οποία ξέρει ο κ. Χαράκλης, την έχω ανακοινώσει, είναι υπογραφή σήμερα μάλιστα, τη νέα ΚΙΑ για τις άγονες περιοχές, όπου αυξάνουμε το επιμίσιο στις άγονες περιοχές και αυξάνουμε τον ορισμό του τι είναι άγονες περιοχές. Δηλαδή, όχι μόνο αυξάνουμε τα χρήματα για τις άγονες, αλλά αυξάνουμε και τις άγονες.
Να σας πω τι μας είπε γι' αυτό. Δηλαδή... Μέσα εισαγωγικά, ναι. Να σας πω τι μας είπε. Σε εισαγωγικά την έχω τη φράση εδώ πέρα. Είπε, ήρθε στη Βουλή προχθές και είπε ότι θα βγάλει την ΚΙΑ. Αντί να έρθει να πει την έβγαλα, είπε θα την βγάλω την ΚΙΑ. Επιλέξεις σας το μεταφέρω. Μέσα εισαγωγικά. Ναι.
Θα διορθώσω τα λεκτικά μου. Η ΚΙΑ για να βγει έχει μια διαδικασία. Δεν βγαίνει όπως δεν πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια χωτή. Η ΚΙΑ έχει μια διαδικασία. Ακολουθούμε τη διαδικασία. Όταν λέει ο υπουργός θα βγει αυτή η ΚΙΑ και έχει αυτά, ο γιατρός που υποτίθεται αυτό τον σταματάει, ξέρει ότι αυτά θα παίρνει.
Ναι.
Διότι αυτά του λέει ο υπουργός θα παίρνει. Άρα το αν θα έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ τη Δευτέρα ή την Πέμπτη, δεν είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά για το αν θα πάει ένας γιατρός να ανησυχούσε. Αν θέλουμε απλώς να αντιδικούμε, μπορούμε να αντιδικούμε για πάντα. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να αντιδικήσουμε τους γιατρούς. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Καταλαβαίνω τότε ο κ. Χαράκλης συνδικαλιστικά πρόεδρος των γιατρών είναι, θα θέλει να εκπροσωπήσει τους προφόρους του. Εγώ σε ρετός τα σέβομαι αυτά, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά επαναλαμβάνω στην προκειμένη, ο ιδιώτης κάνει λάθος. Δεν είναι η μοναδική. Έκανε και στο θέμα του ιδιωτικού έργου των ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία. Αν έχει πει αυτά, είναι ένα επιπλέον λάθος. Ο λόγος που κάνει λάθος είναι ο εξής, θα το καταλάβετε αμέσως. Είναι δυνατόν να πει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ή οποιοδήποτε γιατρός της χώρας ότι αδιαφορεί για το αν λειτουργεί ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ σε μια περιοχή? Γιατί άκουσα ένα από αυτούς που είπε στο Open,
ναι,
το αν λειτουργεί ή όχι το νοσοκομείο είναι πρόβλημα του Υπουργείου Υγείας, όχι δικό μας. Ναι. Το γιατρών δηλαδή.
Ναι.
Αυτή είναι μια θέση που δύναται να είναι η επίσημη θέση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ή οποιουδήποτε εκεί ιατρικού συλλόγου.
Το είπε υπό
ότι
την έννοια.
Επειδή
και εγώ τον ρώτησα.
Επειδή
και εγώ τον ρώτησα. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Ναι. Εκείνο το διευκρίνησε ότι εκείνο το οποίο εννοούσε είναι ότι το Υπουργείο είναι εκείνο το οποίο δίνει λύσεις. Ότι οι γιατροί είναι ανοιχτοί να συμμετάσχουν,
οι
να συνδράμουν, να βοηθήσουν. Δεν είναι ανοιχτή υπό αυτές τις συνθήκες, υπό τις σημερινές συνθήκες.
Είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση ότι, για να καταλάβουμε όμως γιατί συζητάμε τώρα στα σοβαρά,
ναι,
πήραμε και τους 145 γιατρούς, για τους οποίους οι οποίοι θα είναι υποκείμενα σημαντικοί, τις οποίες αποφάσεις βγάλουμε τις υποχρεωτικότητες, και τους προτείναμε.
Τους ιδιώτες λέτε, έτσι.
Απόφαση, τους ιδιώτες, ναι. Να έρθουν να συνδράμουν στα δημόσια νοσοκομεία επαμοιβή.
Μάλιστα.
Με μπλοκάκι.
Ναι, ναι.
Προσέξτε τώρα κάτι. Τι εννοούμε να συνδράμουν για να μην νομίζει ο κόσμος σε κάτι τραγικό, για καλά, γιατί συζητάμε τώρα.
Ναι.
Συζητάμε στην ΙΣΟΚΟ οι 9 ιδιώτες παθολόγοι, των οποίων τα ιατρία είναι γύρω-γύρω από το νοσοκομείο,
ναι,
να κάνει ο καθένας τους 2 εφημερίες το μήνα.
Το μήνα, ναι.
Αυτό συζητάμε. Λέμε σε έναν γιατρό που δουλεύει τώρα στην ΚΟ, γιατί το καλοκαίρι όλοι λέει και δουλεύει. Αυτή είναι η κύριε δουλειά του, δεν είναι?
Ναι.
Θα θυσιάσεις 2 μέρες το μήνα, 2 μέρες το μήνα. Επαμοιβή, προφανώς χαμηλότερο να δείξει το ιατρείο σου, καμία αντίρρηση, για να μην είναι ανοιχτό το νοσοκομείο, ώστε και ο πιο αδύναμος συμπολίτης σου, που δεν μπορεί να έρθει στο ιατρείο να συμπληρώσει, να έχει την ιατρική υπηρεσία. Γιατί δυστυχώς, παρότι κάναμε 14 προκηρύξεις για θέση μονίμων, πρόσκληση για επικουρικούς, πρόσκληση για μετακινήσεις, δεν καταφέρουμε να βρούμε γιατρούς.
Κύριε Υπουργέ, να σας πω ευθέως, επειδή μιλάμε
εσύ,
πάντα ανοιχτά.
Ειλικρινά,
να σας πω. Ειλικρινά, θα σας πω.
Θέλω να ανοίξετε τις γραμμές τώρα του ραδιοφώνου του πρώτου προγράμματος και να ρωτήσετε τους ακροατές σας.
Θα σας πω.
Είναι τόσο μεγάλη θυσία οι 2 εφημερίες το μήνα για να γίνεται αυτή η
παθαρία? Θα σας πω. Επειδή εγώ σας παρακολουθώ προσεκτικά, όπως ξέρετε, για όλο αυτό το διάστημα. Εγώ που δεν γνωρίζω τα πράγματα, δεν είμαι μέσα δηλαδή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το άκουσα αυτό που λέτε ως απολύτως λογικό. Και αυτονόητο, όχι μόνο λογικό. Οι άνθρωποι όμως που εμπλέκονται δίνουν άλλη ερμηνεία. Λένε ότι δεν είναι τόσο απλό, είναι πολύπλοκο το σύστημα. Γιατί η εφημερία, όπως άκουσα να λένε οι ίδιοι, σε ένα νοσοκομείο και μάλιστα στον παθολογικό τομέα, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με τον καταιγισμό των τουριστών. Άρα σου λέει ένας άνθρωπος που είναι ως επιτοπλίστων εξιντάρης. Να μην ολοκληρώσω το σκεπτικό. Ένας άνθρωπος, λέει, που είναι ιδιώτης και υπηρετεί σαν ανησίως ιδιώτης και είναι, ας πούμε, εξιντάρης, γιατί εκεί είναι, στο όριο της ηλικίας, δεν είναι σε θέση από μόνος του να αναλάβει το κόστος, την ένταση της δουλειάς σε ένα νοσοκομείο.
Στα νοσοκομεία μας δεν έχουμε εξιντάρδες γιατρούς.
Φυσικά, αλλά οι ιδιώτες γιατροί...
Δεν ξέρω ότι έχουμε βγάλει και διάταξη που αν θέλει κάτω μένει και πάνω από τα 67 του. Και πάνω από 500 γιατί έχουν κάνει χρήση, έχουν μείνει πάνω από τα 67 του.
Ναι. Είναι άλλο πράγμα να δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Θέλετε να μου πείτε ότι ένας ιδιώτης γιατρός παθολόγος τυχό δηλώνει ότι δεν είναι άξιο,
όχι.
Ο ίδιος λέει δεν είναι άξιο.
Δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό. Και όχι μόνο
δεν
αυτό.
Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο γιατρός που έχει πάρει όρκο στον Ιπποκράτη στο να συνδράμει ένα συμπολίτη που φτάνει ασθενή σε ένα νοσοκομείο.
Από τον όγκο της...
Τα λέμε στα σοβαρά δημόσια.
Σας λέω τώρα τι υποστηρίζουν οι γιατροί. Από τον όγκο της δουλειάς.
Εσείς πώς τα ακούτε.
Από τον όγκο της δουλειάς. Λένε ότι είναι αδύνατον γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, οι υποχρεώσεις.
Είναι πάρα πολύ αυξημένες, ένας λόγος παραπάνω να συνδράμουν. Αν είναι τόσο αυξημένες, ας συνεννοηθούν μεταξύ τους ιδιώτες γιατροί στην ΚΟ. Και αντί να πηγαίνει ένα στην κάθε μέρα, πηγαίνω δύο σε κάθε μέρα. Εγώ θα πληρώνω δύο ταυτόχρονα.
Από την άλλη...
Θα πηγαίνω τρία ταυτόχρονα, ευχαρίστω.
Από την άλλη μεριά λένε.
Αν το πρόβλημά του είναι ότι πρέπει να πηγαίνουν περισσότεροι ταυτόχρονα, τότε δεν θα είναι δύο εφημερίδες το μήνα, θα είναι τέσσερις εφημερίδες το μήνα. Θα είναι εξωγώ έξι εφημερίδες το μήνα. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
Αυτό λέει.
Κανένα μέτρο υποχρεωτικότητα, εγώ να πληρώσω περισσότερες.
Περισσότερες για αυτό. Εδώ είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα.
Το πρόβλημά του δεν είναι οι περισσότερες.
Όχι, λένε για, λένε για περισσότερες προσλήψεις.
Δεν λένε, πείτε μου. Μα τι προσλήψεις.
Όχι προσλήψεις, συνεργασίες να το πω έτσι. Πώς το λέτε.
Μα σας είπα. Έχω μιλήσει με την πρόεδρο σου. Πείτε μου πώς σας θέλετε. Λέτε, θέλουμε καμία.
Μάλιστα.
Δεν μας αφορά το ζήτημα.
Μάλιστα.
Φέρτε στρατιωτικούς γιατρούς, μας είπανε.
Μάλιστα. Τώρα,
εγώ θέλω παρακαλώ να αφήσετε τις γραμμές των ακροατών και να του ρωτήσετε. Ρε παιδιά, ο υπουργός λέει ότι δεν είναι τίποτα φοβερό να κάνουν δύο εφημερίδες το μήνα. Εσείς πώς το βλέπετε.
Να ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα.
Εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Πιστεύω ότι η σχετική λεγόμενη σύγκρουση, δεν έχω καμία σύγκρουση για τους γιατρούς, περισσότερο και πάρα πολύ ψηφοφόροι και φίλοι μου, σ' αγαπώ, μ' αγαπούν.
Μα όλα εκεί... χαρά.
Εμένα με κατηγορούσαν μέχρι προχθές από όλη την αριστερά ότι είμαι υπουργός που δουλεύει για τους ιδιώτες γιατρούς και θέλω να γκρεμίσει το εσύ υπέρ των ιδιωτών.
Ναι.
Για το ανάποδο με κατηγορούσαν όλοι μέχρι χθες.
Και τώρα είμαστε στο ανάποδο.
Λοιπόν, δεν έχω καμία διάθεση να τσακωθώ με κανένα. Σας λέω όμως. Ως Υπουργός Υγείας Ελλάδος με την ευθύνη του αξιώματος που έχω. Η περίπτωση να πω ότι αδιαφορώ για το νοσοκομείο που δεν λειτουργεί εφόσον δεν απέδωσαν όλα τα προηγούμενα μέτρα. Και να λέω δεν πειράζει, ας πηγαίνει ο κόμος στον ιδιώτη παθολόγο και όταν έχει γνωμάτες ας πηγαίνει στο νοσοκομείο για να του πει τι να κάνει. Γιατί αυτό λένε στην ουσία. Όταν λένε να μην πάρει στο νοσοκομείο, λένε. Ωραία, μην πάει σε επίγοντα. Ας έρθει στο γιατρείο να πληρώσει. Να του πω τι πρέπει να κάνει και μετά να πάει στο νοσοκομείο στον καρδιολόγο, στον ουρολόγο, στον ακτινολόγο ή τι άλλο θέλει.
Ναι.
Αυτό στην ουσία είναι που λένε.
Λοιπόν,
εγώ αυτό κύριε Αδαμόπουλε, όσο εγώ είμαι υπουργός υγείας, θα το πω ποτέ. Πάντα σέβομαι τους ιδιώτες, σέβομαι την ανθρώπινη ελευθερία, είμαι υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας, είμαι υπέρ του να λειτουργεί η αγορά. Όμως, όσο αφορά τα ζητήματα της υγείας, ο κεντρικός πυλώνας του συστήματος θα είναι πάντα το δημόσιο σύστημα υγείας.
Από την άλλη...
Θα το εξηγήσω και γιατί πολύ ευχαρίστω.
Από την άλλη μεριά, εγώ να ρωτήσω το εξής.
Ο γιατρός μπορεί να είναι ελεύθερο επαγγελματίας ιδιώτης, καμία αντίρρηση δικαίωμά του και να βγάζει πολλά περισσότερα χρήματα από ένας γιατρός του ΕΣΥ, καμία αντίρρηση δικαίωμά του, αλλά προσέξτε το. Ο γιατρός από την ώρα που έχει πάρει τον όρκο του Ιπποκράτους και χρησιμοποιεί το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφης Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν είναι ξέχωρος από το σύστημα.
Ναι.
Δεν είναι,
είναι
μόνο...
μέρος του συστήματος, το έχετε ξαναπεί.
Να.
Από την άλλη μεριά, όλα αυτά λογικά έτσι, από την άλλη μεριά, ποιο είναι το παράλογο, και κατά την άποψή μου της ιστορίας. Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι με καταναγκασμό δεν μπορείς να έχεις το μέγιστο της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών. Δηλαδή, εάν έναν άνθρωπο τον οδηγήσεις, γιατί εγώ σας λέω ότι πραγματικά το κράτος δεν θα μείνει αδρανές, εσείς θα πάρετε κάποια μέτρα και θα τους οδηγήσετε με το στανιό, να το πω έτσι, να πάνε να κάνουν εφημερίες. Τώρα, οι πολίτες που μας ακούνε θα αισθανόνται ασφαλείς.
Προσπαθώ να αποφύγω αυτό το μέτρο.
Ναι.
Σας είπα, τους πήραμε ένα τηλέφωνο. Σε 145 που πήραμε, 105 είπαν όχι. Δεν θέλουμε να κάνουμε καμία εφημερία.
Ναι.
Οι 11 είπαν το σκέφτονται, οι 14 δεν σήκωσαν το τηλέφωνο και οι 12 είπαν ναι.
Μάλιστα.
Με συγχωρείτε. Εγώ σας είπα ότι θέλω να τους πάμε το σανιό.
Αν βγούμε εκεί, λέω, αν καταλήξουμε εκεί. Και με την ευκαιρία τώρα, εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στα κίνητρα.
Κάνω μια ιστάτη έκκληση στο ραδιόφωνο σας και λέω: δεν θέλω καθόλου να βγάλω το κινητικό μέτρο. Μα για μένα τα μέτρα αυτά είναι, πώς να σου πω, είναι το σημείο που δεν έχω άλλη λύση.
Ναι.
Είναι το σημείο που κινδυνεύει η δημόσια υγεία.
Ναι.
Είναι το σημείο που το σύστημα πρέπει να μείνει όρθιο. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε βάλει κίνητρα, έχουμε θεσπίσει ο ιδιωτικό το γιατρό του ΕΣΥ, έχουμε κάνει διάφορα μεταρρυθμίσει. Αυτέ για να δουλέψουν θέλουν κάποιο διάνυσμα χρόνου.
Ναι.
Ωραία. Του χρόνου το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα έχουν αποδώσει. Φέτο δεν μπορούν να λειτουργήσουν μεταρρυθμίσει τόσο γρήγορα. Τι να κάνουμε.
Μάλιστα.
Να τώρα, τα κλείσουμε τα νοσοκομεία φέτο.
Σε ό,τι αφορά.
Δηλαδή, ποιο εξαδάκλωση λέει να τα κλείσουμε.
Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα.
Το θέλω πολύ να το βγάλω στο ραδιόφωνο τώρα να κάνω διάλογο μαζί μου αν νερά θέλει. Πολύ υπέρ.
Το ζητήσαμε, δυστυχώς δεν μπορούσε σήμερα. Να αναρωτήσω το εξής. Σε ό,τι αφορά
εγώ
τα κίνητρα.
Δεν κρύβομαι από κανένα, να ξέρετε. Και σήμερα να μου ζητήσει ο πίση να το γραφείο μου είναι ανοιχτό. Εγώ θεωρώ ότι έχω μιλήσει για τον πίση με αυτά τα θέματα. Και ξέρετε κάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να θέλουν να πούνε και κάποια πράγματα για να εκπροσωπήσουν του φορού του. Δεν έχω αντίρρηση αυτό. Με συγχωρείτε που σε πέσω το δύσκολη θέση. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν συνομιλώ με τον πίση, συνομιλώ με τον κόσμο.
Ναι.
Τι λέει ο κόσμο που θα κάνει υπουργό υγεία Άδων Γεωργιά. Σα ξέρω να με συμπαθούν, δεν με συμπαθούν, με ψηφίζουν, με ψηφίζουν. Τι λέει ο κόσμο. Να πει ο Γεωργιά, ωραία παιδιά, του δίνουμε λεφτά, πολλά, 2.100 ευρώ πλέον το μήνα, έτσι. 2.100 πλέον του μισθού. Αυτό με συγχωρείτε στην Ελλάδα, να παίρνει 2.000 μισθό και παίρνει και 2.100 επιπλέον, ναι, δεν είναι και λίγα λεφτά.
Ναι.
Μας ακούει και ο κόσμος.
Αυτά τα χρήματα, για να διευκρινιστεί αυτό, να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακούγοντας κανείς εσάς και ακούγοντας εσείς τον κύριο Εξαδάχτυλο, πραγματικά βρίσκεται σε μια σύγχυση. Αυτά τα χρήματα που λέτε, τα παίρνουν αμέσως με το μισθό τους. Δηλαδή μετά.
Αν ένας γιατρός παθολόγος σήμερα που υπηρετεί π.χ. στο Σμανόγλιο, πει: θέλω να πάω για ένα μήνα στην ΚΟ, επειδή ναι, ακούω ότι θα σα έδινε τα κανάλια.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό με το που κάνει την αίτηση, εγκρίνεται αμέσως και παίρνει. Από τον πρώτο μήνα συν 2%. Και αυτό μπορεί να το κάνει, αν θέλει με δική του έτσι και για δεύτερο μήνα και για τρίτο μήνα. Μέχρι τρεις μήνες, λέω όμως. Άρα μπορεί να δουλέψει Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τους κυρίους τουριστικούς μήνες και να πάρει το μισό του συν 2%.
Ωραία.
Η νήσος δίνει και σπίτι.
Ωραία.
Είναι, καλό,
τότε λοιπόν, εγώ θα σας ρωτήσω το εξής, επικαλούμενος και την κομματική σας ιδιότητα. Εκτός από Υπουργός Υγείας, είστε και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, και ως Εξαδάχτυλος, η κυρία Παγώνη, και όχι μόνο νοσοκομειακοί γιατροί, οι περισσότεροι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου ανήκουν στο χώρο της φιλελεύθερης παράταξης. Έτσι, ξεκάθαρα. Άρα θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι αρνητικά προσκύμενοι απέναντί σας, δεν είναι κακοπροαίρετοι δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο εννοώ, απέναντι σε εσάς και στην κυβέρνηση. Πώς ερμηνεύετε λοιπόν τις αντιδράσεις τους?
Τι είναι, και ότι θα πάνε σε ένα νησί και θα φύγουν στην Αθήνα επειδή είναι Νέα Δημοκρατία?
Όχι, όχι. Λέω πώς ερμηνεύετε τις αντιδράσεις τους απέναντί σας.
Δεν υπάρχουν τίποτα συγκλονιστικές αντιδράσεις. Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν αισθάνομαι καμία συγκλονιστική αντίδραση. Αν δείτε το κινητό μου, τα περισσότερα μηνύματα και mail που έχω είναι μπράβο, Υπουργέ. Με συγχωρείτε.
Μάλιστα.
Δεν έχω καμία συγκλονιστική αντίδραση. Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω, ήθελα να είμαι ειλικρινής, ότι για έναν ελεύθερο επαγγελματία η ιδέα ότι το κράτος του πει τι πρέπει να κάνει τον ενοχλεί. Και σε ένα ιδεολογικό επίπεδο και εμένα με ενοχλεί.
Ναι.
Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Για μένα αυτό είναι, σας είπα, το ίστατο μέσο.
Μέτρο. Ναι, ναι,
δεν
ναι,
είναι η επιλογή μου.
Ναι, ναι.
Το ξεκαθαρίζω, ούτε μου δημιουργεί ευχαρίστηση. Σας είπα από την αρχή ότι δεν θέλω να πάρω το κίνητρο μέτρο.
Ναι.
Γιατί σέβομαι πολύ την ανθρώπινη ελευθερία. Θέλω από το ραδιόφωνο σας να πω για άλλη μια φορά: κάνω έκκληση στους γιατρούς να πάνε μόνοι τους και να στελεχώσουν αυτές τις περιοχές.
Μάλιστα.
Και αν το πρόβλημά τους είναι το Α ή το Β κίνητρο, συζητήσουμε να δώσουμε τι παραπάνω μπορεί το κράτος. Θέλω να με πιστέψετε. Δεν έχω ξυπνήσει με τη διάθεση να το κάνω.
Ναι.
Απλώς αντιλαμβάνομαι το βάρος ευθύνης του αξιώματός μου και λέω, όσο κι αν αυτό δεν μου αρέσει, η άλλη επιλογή που είναι να πω, νησιώτη της ΚΟ, κάτι και της Σπάρτης, κάτι και της Δράμας κλπ, κάναμε τα πάντα, δώσαμε σπίτια, επιμήθεια, λεφτά, άγονες, προσκλήσεις μονίμου προσωπικού, δεν πήγε κανένας, τι να κάνουμε, τα λέμε του χρόνου. Αυτό δεν μπορώ να το πω.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα, με βάση όλα όσα μας περιγράφετε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έστω σε ένα βαθμό μεγάλο τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο φετινό καλοκαίρι, εννοώ μέχρι το τέλος Ιουλίου, ας πούμε, αρχές Αυγούστου?
Επαναλαμβάνω, εάν φτάσουμε στη λύση που λέω, θα αντιμετωπιστεί, γιατί θα πάμε. Δεν υπάρχει θέμα, θα πάμε. είναι σίγουρο θα πάνε.
Ουσιαστικά αλλά... εσείς τι τους λέτε ότι θα μπορείτε να συνταγογραφήσετε, αν δεν.
Αλλά ξεκαθαρίζω, επαναλαμβάνω. Ναι. Επαναλαμβάνω και το λέω με ειλικρίνεια. Και είμαι ανοιχτό σε κάθε διάλογο και ο Πίσνερ και ο κ. Εξαρτάριο και όποιο θέλει. Θεωρούσα ότι ήδη ξέρει ο κ. Εξαρτάριο, μιλάω με τον αντίπρόεδρο, τον κ. Κουτσόπουλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να έρθουν όποτε θέλουν στο γραφείο μου σήμερα, αύριο, την Κυριακή, τη Δευτέρα, όποτε θέλουν. Και να μου πούν ποια είναι η πρόταση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Κάνετε ανοιχτή πρόσκληση σε διάλογο δηλαδή.
Φυσικά. Για μένα πρόσκληση. Το μέτρο αυτό, σας είπα, είναι το τελευταίο μέτρο. Σας λέω όμως ότι έχω μιλήσει μαζί του. Η επίσημη πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου από την ΚΟΗ είναι φέρτε στρατιωτικούς γιατρούς. Μα αν είχα διαθέσιμους στρατιωτικούς γιατρούς, θα περίμενα, αγαπητέ, την πρόεδρο του Συλλόγου του Ιατρικού της ΚΟΗ, αν το κάνω. Έχουμε χρησιμοποιήσει στρατιωτικούς γιατρούς. Έχω ψηφίσει διάταξη τον Μάρτιο που δίνει όλα τα επιμήθεια και στους στρατιωτικούς γιατρούς για να είναι και για αυτούς πιο ελκυστικό αυτό το μέσο. Έχουμε χρησιμοποιήσει στρατιωτικούς γιατρούς ήδη σε διάφορα κέντρα υγείας, νησιά και νοσοκομεία της χώρας. Το έχουμε κάνει αυτό ήδη.
Μάλιστα. Τώρα, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Και θέλω να ευχαριστήσω τις ένοπλες δυνάμεις για τη συνεργασία μας αυτό. Το ξαναδέχομαι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ναι. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο. Σήμερα δεν προλάβαμε να πάμε σε άλλα θέματα, μείνουμε μόνο στο δικό σας έτσι χώρα. Το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, ο οποίος αναφέρεται στο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση και μιλάει για ένα νέο έκτρωμα το οποίο ουσιαστικά φέρνει λουκέτο στα εναπομείναντα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο?
Τώρα, είναι ποτέ δυνατόν να θέλουμε να κλείσουμε ψυχιατρικά νοσοκομεία?
Ναι.
Τώρα, τι θέλει να σχολιάσω με αυτό?
Ναι.
Το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία που είναι στη δημόσια διαβούλευση έχει φτιαχτεί με τεράστιο διάλογο με την ψυχιατρική κοινότητα.
Ναι.
Και ο εποπτεύων υπουργός που το έχει συντάξει είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ναι, από τους πιο γνωστούς ψυχιάτρους καθηγητές στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Λέτε να ξέρει καλύτερο ο Ριζοσπάστης από τον Βαρτζόπουλο?
Ναι. Πάλι αναφέρεται ο Ριζοσπάστης και το ΚΚΕ προφανώς, έτσι, στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με τις ελλείψεις προσωπικού, τις ελλείψεις κονδυλίων, όλα αυτά.
Έλλειψη προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος, το ΕΣΥ και της Ευρώπης.
Και της Ευρώπης, ναι, μας τα έχετε πει.
Προ δύο εβδομάδων η εφημερίδα Συντακτών, αφήστε με εμένα,
ναι,
εγώ είμαι ο κακός ο άνθρωπος. Η εφημερίδα Συντακτών είχε πρωτοσέλιδο την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έλλειμμα νοσηλευτών, έλεγε το δημοσίευμα, αλλά και για τον προσθέτω εγώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1,5 εκατομμύρια. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την έλλειψη. Είναι ένα πρόβλημα της εποχής μας, το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Σε αυτή την προβληματική λοιπόν εποχή, εγώ τι λέω ως Έλληνας Υπουργός Υγείας? Λέω, παιδιά, κάτω παρελθόν μπορούσαμε να έχουμε δύο παράλληλα συστήματα, τη δημόσια και την ιδιωτική υγεία, που όπως στα μαθηματικά συμβαίνει, ήταν δύο παράλληλες γραμμές που ουδέποτε συναντιούνται στον χώρο και στον χρόνο. Υπό τις νέες συνθήκες, όπου έχουμε έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και άρα το ανθρώπινο δυναμικό δεν φτάνει και δεν περισσεύει προς το παρελθόν,
mm-hmm,
πρέπει να πάμε σε ένα νέο μοντέλο που αυτοί οι δύο χώροι, της ιδιωτικής και της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται,
mm-hmm,
ώστε ο ένας να καλύπτει τα κενά του άλλου. Δεν μπορώ να το δω πιο απλά.
Ναι.
Εκεί που έχεις υπερπληθώρα προσωπικού, μπορεί να έχεις δύο παράλληλα συστήματα. Τώρα που δεν έχεις υπερπληθώρα προσωπικού, αλλά έλλειμμα προσωπικού, πρέπει να μπορεί να μεταφέρει προσωπικό από τη μία στην άλλη πλευρά.
Αυτό βέβαια που είναι ιδανικό, απαιτεί συνενέσεις, διάλογο, συνεννοήσεις κλπ.
Ναι, αλλά
κλπ.
Το βλέπετε παράλογο αυτό, το λέω. Εσείς που είσαστε λογικός άνθρωπος.
Όχι, κάθε άλλο. Αλλά σας λέω ότι είναι, απαιτεί πλήθος διεργασιών. Λοιπόν, να σας πω, θα ήθελα λίγο.
Έχω καταλάβει ότι στη χώρα μας γενικά η κουλτούρα της συνένεσης δεν πολύ υπάρχει. Και ότι όλοι προσπαθούν να περιχαρακώσουν το όποιο δικό τους χώρο έχουν και να τον υπερασπιστούν με τα πάθος. Σας λέω όμως ότι στις συνθήκες που έχουμε σήμερα αυτή δεν είναι καλή συνταγή.
Ναι.
Διότι έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού ιατρικού θα έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Και αν θέλω να σας εξηγήσω και το γιατί, πολύ ευχαρίστω. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε σε ένα καινούριο περιβάλλον. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι το καλύτερο. Προτιμούμε να κάνουμε τα ίδια. Αλλά τι να κάνουμε τώρα που τα έφερε έτσι?
Πάντως θα επιμείνω λίγο τώρα στο Ριζοσπάστη, γιατί βλέπω το δημοσίευμα που λέει ότι πάνε για λουκέτο δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία, το Δαφνί και το ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης.
Να κλείσει,
δεν θα κλείσει
κανένα ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Αυτό είναι η είδηση. Δεν πρόκειται να κλείσει.
Λάθος ο Ριζοσπάστης.
Δεν πρόκειται να κλείσει. Μάλιστα.
Δεν υπάρχει καμία πρόθεση, σχέδιο να κλείσει. Αντιθέτως, στα νοσοκομεία αυτά πάμε επιπλέον προσωπικό, έχουμε προκηρύξει επιπλέον θέσεις.
Λοιπόν, όπως κάνουμε πάντα, τελευταία ερώτηση είναι από ακροατή. Σήμερα είναι η φίλη μας η Αμαλία, η οποία ρωτάει, μας ζητάει να ρωτήσουμε τον Υπουργό τι γίνεται με τον κορονοϊό. Και αν έχουν λόγο οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, προφανώς και η γυναίκα και λόγω ηλικίας, να ανησυχούν. Εάν έχουμε νέα έξαρση.
Ξεκαθαρίζω ότι έχω πει πολλές φορές ότι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και οι έχοντες υποκείμενα νοσήματα, πρέπει να έχουν κάνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο COVID.
Εδώ συμφωνείτε με τον κύριο Ξαδάχτυλο και ο ίδιος αυτό μας είπε.
Μα δεν συζητείτε αυτό. Αυτό, για να, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, είναι τόσο κρίμα. Η διαφορά θνησιμότητας σε αυτές τις ηλικίες με αυτά τα χαρακτηριστικά μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων είναι 1:30.
Μάλιστα.
Είναι 30 περισσότερες φορές οι θάνατοι ανθρώπων από COVID που δεν έχουν κάνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο, όπως που έχουν κάνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος που έχει τέτοια νοσήματα να κινδυνεύει για να μην κάνει ένα εμβόλιο. Επίσης, όλη αυτή την κουβέντα, τα εμβόλια του COVID βλάπτουν κλπ. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα, μήπως κάποιος λογικός άνθρωπος με ακούσει. Ας υποτεθεί ότι αυτά είναι πολύ κακά εμβόλια, καταστροφικά για την υγεία μας, θρομβώσεις, περικαρδίτιδες και όλα τα άλλα τα οποία λένε. Ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο. Τα εμβόλια αυτά του COVID τα έχουμε κάνει από τα περίπου 11 εκατομμύρια συμπολιτών μας, πάνω από 9 εκατομμύρια και πολλές πάνω από μία φορές. Κάποιοι δύο φορές, κάποιοι τρεις, εγώ το έχω κάνει 6. Πολύ ωραία. 2 χρόνια μετά που τα κάναμε, τρίτο χρόνο τώρα, το 21 ξεκίνησαν τα εμβόλια, έτσι. Είμαστε εδώ στο 24. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Ελστά που δημοσιεύτηκε προ μίας εβδομάδος, αυξήθηκε κατά 6 μήνες. Ερώτηση. Εάν αυτά τα εμβόλια κάνουν όλα αυτά που λέμε και σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού μας έχει κάνει αυτά τα εμβόλια, αυτά που λέμε ότι κάνουν τα κακά πράγματα τα εμβόλια δεν θα είχαν επηρεάσει το προσδόκιμο της ζωής προς τα κάτω?
Μάλιστα. Αφήνω το ερώτημα, είναι νομίζω ρητορικό. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ρε παιδιά, είναι απλά μαθηματικά. Μην τσακωνόμαστε στα αυτονόητα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κάντε το εμβόλιο που σε αυτή την κατηγορία μην κινδυνεύετε. Δυστυχώς ο γιος αυτός δουλεύει και το καλοκαίρι.
Δυστυχώς.
Και σκοτώνει κόσμο και το καλοκαίρι.
Δυστυχώς.
Είναι κρίμα. Σας το λέω με πόνο, πραγματικά. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος να φύγει από αυτή τη ζωή επειδή δεν έκανε ένα τόσο ασήμαντο πράγμα.
Εμβόλιο. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα
καλά.
Πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Νομίζω απάντησε σε όλα. Πάμε να ακούσουμε με την κίνηση τι γίνεται.
Η κίνηση στους δρόμους.
Επιγραμματικά ο κ. Κίμων λογοθέτησε. Ένα λεπτό έχουμε μόνο.
Καλή σας ημέρα. Πολύ επιγραμματικά. Έχουμε πολλή κίνηση σήμερα στον Πειραιά λόγω αναχώρησης με τα πλοία για τα νησιά μας και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως στην κάθοδο. Από το ύψος του Κόκκινου Μήλου μέχρι και το Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Κανονικά τα ταξί σήμερα στο δρόμο και στο κέντρο της Αθήνας η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, πολύ έτσι αισθητά μειωμένη η κίνηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Το ταξίδι στην Άξο το κερδίζει ο αριθμός κινητού που τελειώνει, όχι αριθμός, ο ιδιοκτήτης του κινητού που τελειώνει 838. Τα δύο βιβλία 527 και 349, όσοι έχουν αυτά τα κινητά που τελειώνουν σε αυτούς τους αριθμούς. Φεύγουμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
Prestige, who promise fortune and fame. life that's so carefree. She's saying that's okay.